Tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen na veke. V svoji pravičnosti me osvobodi. Nagni k meni svoje uho, hitro me reši. Bodi mi utrjena skala, trnjavska hiša, da me rešiš. Zakaj ti si moja skala in moja trdnjava? Zaradi svojega imena me boš peljal in vodil. Potegnil me boš iz mreže, ki so mi jo nastavili, kajti ti si moja trdnjava. V tvoje roke izročam svojega duha, rešil si me, Gospod, zvesti Bog. Odlomek iz psalma 31, ki ga je zapisal psalmist David, nas na lep način uvaja v čas, v katerega smo vstopili danes. Post je čas priprave na veliko noč, ko kristjani pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu, ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja 40 dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti, Matej, Marko in Luka. Dan danes si pravzaprav ne moremo predstavljati, da zapisane Božje besede ne bi mogli brati in spoznavati sami. A temu v zgodovini dolga stoletja ni bilo tako. Božja beseda v Svetem pismu je bila pisana in pri sveti maši govorjena v latinskem jeziku. Zato je bilo potrebno najti način, kako ljudem približati oziroma narediti bolj razumljivo zgodovino odrešenja. In tako so nastale tako imenovane Biblije ubogih. Na freskah, poslikavah, v knjigah ali na tekstilu. Postni prti so del te zgodovine, predstavitve svetopisanskih dogodkov v likovni obliki. Zgodovina postnih prtov je zelo zanimiva zgodba, za katero prosim, da nam jo predstavi gospod Andrej Jeklar.
Lepo pozdravljeni. Zastreti, zakriti, iti vase, na novo premisliti, pogledati v ozadje. Postni prt označuje izvorna beseda velum, zavesa za grenjalo, ki so jo v zgodovini različno poimenovali. V vzhodnem alpskem prostoru postni prt, prt trpljenja, najpogosteje se v zgodovini postnih prtov imenuje velum quadragesimale, torej 40-dnevno, kot spomin na 40-dnevni post, ki ga je Jezus preživel v puščavi. Tudi velum templi, v spomin na zagrenjalo v Jeruzalemskem templju. S postnim prtom so zakrili oltarni prostor, navadno so ga obesili tukaj je tako v kornem loku in s to začasno steno se zakrili dogajanje Kristusovega darovanja na oltarju. Tradicija postnih prtov se je ohranila iz tisočletne cerkvene navade in so najstarejše priče globoke ljudske vernosti, kulture in šek v deželi. Vzrokov za nastanek postnih prtov je velika. Romansko obdobje umetnostno križani ni bil trpeča podoba, ampak je bil zmagoslavni Kristus s krono na glavi. V pasijonskem času se spominjamo trpljenja in smrti Jezusa, zato se je porodila navada, da so te podobe zakrili s trpečo naravo Kristusa. Druga razlaga je pa v srednjeveški spokorni praksi, ki je že v času stare cerkve spokornike za določen čas izključila od Evharistije. Iz te prakse se je v postnem času celostno občestvo postavilo v stanje spokornika in se je prostovoljno izključilo od dogajanja pred oltarjem. Tudi oči vernikov pri sveti maši naj bi se pustile v postnem času in hrepenele po veliki noči. Obvezno zakrivanje križev in oltarjev so predpisali šele leta 1470 v Missale Romanum. Praksa zakrivanja oltarjev sega nazaj že v 9. stoletje. V življenjepisu opata Hartmuta iz St. Galna, to je tudi prvi zapis 895. leta, je omenjena dragocena izvezena zavesa, katero je izvezla opatova sestra Rihlin. To dragoceno zaveso so potem v postnem času obesili pred križanem. Ta običaj obešanja postnih prtov od 10. stoletja dalje bi lahko izhajal iz samostanskih crkva, zlasti iz nunskih samostanov. Najstarejši postni prt v Evropi je izviral iz cerkve svetih apostolov v Kölnu. Bil je iz 12. stoletja, žal je v požaru 1875. leta pogoru. Iz istega stoletja, torej iz 12. se omenja tudi dragocen postni prt v cerkvi svetega Ulriha in svete Afre v Augsburgu. Izdelava postnih prtov se je v 13. stoletju hitro širila po Nemčiji in po vsej srednji Evropi, tako najdemo v Nizozemskem, Belgija, Francija. Razen Italije ni nobenih podatkov, nobenih zapisov. Od 13. stoletja pa do reformacija je bila 1517, so bili postni prti najbolj razširjeni v Nemčiji, zlasti v Vestfaliji in na Nirenberškem, kjer je umetniška izdelava postnih prtov dosegla svoj vrhunec. Nobenega podatka tudi ni za Anglijo. Vemo, da je tudi tam bil razkol, da je bil 1533. leta izobčen kralj Henrik VIII. In da je 1534. leta se je on sam uklical za vrhovnega poglavarja anglikanske cerkve. Največ postnih prtov se je ohranilo na avstrijskem Koroškem. Do danes je ohranjenih 9 popolnoma ohranjenih postnih prtov iz 15. in 16. stoletja. V času, ko je nastajal najstarejši krški postni prt, to je ne Krka pri nas, ampak Gurk na Koroškem, nastal je izpod čopiča mojstra Konrada iz Breš, 1458. leta je takrat v Krki deloval škof Johan V. Šalerman. On je bil pa doma iz Vestfalije in je to umetnost prinesel sem na Koroškem. Tako da je krški postni prt tudi najbolj starejši in pa največji v Evropi, meri 80 kvadratnih metrov. In ta postni prt, kot najstarejši, je potem postal nekje en prototip za poslikavo drugih postnih prtov. Na drugi po starosti je potem postni prt v Vobrah, danes Hamburg v Podjuni. Postni prti so bili narejeni iz finega lanenega platna, nanje so slikali ponavadi brez podlage, s tempero barvo ali pa tudi z oljnimi barvami, ki so jim dodajali klej. Postni prt ima veliko sporočilno vrednost, opozarja nas na resnost postnega časa, vrednost poročila oziroma oznanila ne moremo ocenjevati po posamični sceni, ampak v celoti obstoječega odrešenskega načrta od stvarenja pa do poslednje sodbe. Potrebno je bilo kar veliko postaj od stvarenja, izvirni greh, bratomor, srečanje Boga očeta s Kainom, vprašanje, kaj si storil, glas krvi tvojega brata vpije iz zemlje k meni. In na prtih je to pogosto prikazano, kako neki greh potegne za seboj drugega. Potem sledi spravno darovanje, Noetova barka, pomiritev odpuščanja. Bog znova vsakokrat na človekov greh odgovori s pritrditvijo, da bo kljub padcu človeka ohranil. Božje milosti ni človeku nikoli, Božja milost ni človeku nikoli oduzeta. Potem iz stare zaveze se pojavijo tri zelo pomembne postave, to so Noe, Abraham in pa Mojzes. Ti so prejemniki in pa tudi nosilci milosti. Največ pozornosti so posvetili Kristusovemu trpljenju. Torej, drugi najstarejši postni prt, ki je na Vobrah, se, ko se prekine stara zaveza, se začne takoj brez Jezusovega otroštva, takoj z vstopom v Jeruzalem. Prizori so se zaključili z vstajenjem v nebohodom, binkošti in na koncu tudi največja slika, dvojna, s posledno sodbo. Postni prti so služili tudi verskemu poduku. Pridigarji so s pomočjo slik pomagali verske resnice bolje zasidrati v srcih ljudi. Z to vzgojno slikanico so verniki dobili Biblijo o bogih, kot je dejal papež Gregor Veliki. Knjigo slik, ki pripoveduje zgodovino človekovega odrešenja. Prizori so se brali od leve proti desni in potem še od zgorej navzdol. Postne prte so izobesili na pepelnično sredo, sneli pa so ga v sredo ali v petek velikega tedna. Pogosto s posebnim obredom med branjem pasiona in pri stavku in zagrenjalo v templu se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Takrat so postni prt spustili dol in še ponavadi so tolkli in s tem hoteli prikazati to, ta dramatičen trenutek Jezusove smrti na križu. To je pa potem povzročalo trganje, potem so to krpali in tako se v zgodovini pojavlja tudi poimenovanje koprneče krpe. Poznamo več tipov postnih prtov, to je tip pol, kjer se slike vrstijo od leve proti desni in potem od zgorej po dve, tri vrste so ponavadi namenjene stari zavezi, večji del pa novi zavezi. Potem so še središčni tipi, ker je ponavadi na sredini križ, okrog so pa podobe, slike iz same zgodovine človekovega odrešenja in pa enojni tipi, kjer je samo ena slika naslikana. Tukaj na Brezjah je središčni tip. Prizori človekovega odrešenja, torej zgodovina, so pa razvrščeni okrog središča Kristusa na križu. Prečni tram sega tukaj na tem prtu do samega roba postnega prta, s tem zaobjema celotno zgodovino ali pa celotni odrešiteljski načrt, zaobjema tako staro in pa novo zaveze. Potem tukaj je še ena posebnost, Kristusovo ostajenje kronološko ne sledi prizorom po vrsti, ampak je na vrhu križa. Če niste ogledali, boste videli prava eksplozija največ svetlobe. S tem je umetnica hotla povdariti, da smrtjo Jezusa na križu ni vse končano, da je pomembno ostajenje, ko je Jezus ostal od mrtvih in pa premagal smrt. Ta postni prt je slikan kot ikona. Grško ikon pomeni podoba z veliko začetnico, ne z malo. To je odsev Boga, Boga samega. Že pater provincial je med pridigo povedal Veroniki. Dobila je nazaj verum ikon, torej resnično podobo, odtis Boga samega in to je ikona. Zato ni podpisa umetnice. In pa še eno posebnost, gospa Maša Bersan Mašuk je postni prt slikala na kolenih. Ko sem jo vprašal, kako to, je rekla zato, ker nimam tako visoke stene, da bi jo po konci. No, zdaj še mehno k zgodovini postnih prtov. Postne prte, predvsem na Koroškem, so nehali obešati tam na začetku 20. stoletja, predvsem pa pred Prvo svetovno vojno in potem se tudi po drugi svetovni vojni, tako da prava renesansa obešanja postnih prtov se je zgodila tam po letu 1980. leta. Ljubiteljsko se jaz ukvarjam s postnimi prti od 1985. In po letu 1990 je na Koroškem nastalo morje novih postnih prtov. Eden prvih po tem začetnem obešanju, tam po 1990, je postni prt v Gospe Sveti, to je delo Karla Wolschacherja, prt meri 35 kvadratnih metrov in je največji narejenje v batik tehniki, to je azijska tehnika z voski, in je to največji batik tehnika v Evropi. Potem v Vinko in Marko Tušek z Kranja sta naslikala postni prt, precej tako središčni tip, podoben tukaj na Brezjah, ta visi v župni cerkvi v Beljaku. Potem zelo prt lep je v cerkvi Perava, to je v Beljaku, cerkev Svetega križa. 1995. leta je svetopisemska skupina, ki se je zbirala v tej cerkvi in ob 750-letnici same župnije, 250-letnici novozgrajene cerkve, je Johana Sadovnik, ona je profesorca slikarstva na obrtni šoli, sestavila vse te podobe, te predloge, katere so naslikali udeleženci te svetopisemske šole. Potem Eva Petrič To je 11 metrov krat 5. Eva Petrič je rojena 1983. leta v Kranju. To je slovenska multimedijska umetnica, je zastolnica na Dunaju 2016. leta naredila postni prt, ki je sestavljen iz čipk in je samo par tednov po tem izobešanju so zabeležili 15 tisoč obiskovalcev. Potem veliko postnih prtov, teh novejših, je naredil tudi koroški slikar Valentin Oman in te prte poimenoval iz teme k luči, ključi, tako v Ločah ob Baškem jezeru kot tudi v Železni kapli. No, toliko. Ja, še to bi predolg trajalo. Srednjeveški slikari so zelo podrobno tudi simboliko barv, tako da je tudi barve so zelo pomembne pri slikanju postnega prta. Hvala.
Ja, vidi se, da gospod Andrej res raziskuje oziroma proučuje postne prte že kar nekaj časa. Hvala lepa za to razlago. Na koru za orglami sedi gospa Marjeta Anderle, ki jo prosim za eno skladbo. Postni prt v Baziliki Marije Pomagaj Brezje je izredno poglobljeno in poduhovljeno delo ruske akademske slikarke Maše Bersan Mašuk. Gospa Maša je po rodu doma iz Moskve. Tam je preživela otroštvo, študirala likovno umetnost in končala slikarsko specialko. Od leta 1994 živi v Sloveniji. Skupaj z možem Nikolajem Mašukom s poslikavami puščata umetniški pečat svojega dela po številnih slovenskih cerkvah in kapelah, pa tudi drugod. Za svoj izjemen slikarski opus je decembra 2016 prejela občinsko priznanje občine Radovljica. V radovljiški občini njene poslikave krasijo kapelice v Begunjah, Dvorski vasi, Polčah, na Posavcu, pri Svetem Petru na gori nad Begunjami. Poslikala je tudi poslovilne vežice v Ljubnem, v kraju, v katerem živita. Počaščeni smo, da je gospa Maša o pogovoru s patrom Robertom Bahšičem sprejela izziv izdelave postnega prta za Baziliko Marije Pomagaj. Z veliko odgovornostjo in še večjo mero ljubezni se je lotila dela in tako je nastal postni prt, ki ga imamo danes prvič pred nami. Pomladi leta 2016 je dr. Andrej Doblehar za televizijo Slovenija pripravil dokumentarno oddajo o postnih prtih. Spoštovani dr. Doblehar, lepo vas prosim, da nam predstavite delo Maše Bersan Mašuk.
Za bolj poglobljeno doživljanje postnega časa so se v zgodovini izoblikovala simbolna liturgična znamenja ljudske pobožnosti. Verniki so z njimi v določeni meri lahko aktivno soustvarjali podobo postnega časa, večkrat tudi v povezavi z likovno, glasbeno, literarno, scensko umetnostjo. To so križev pot, pasijonske igre oziroma pokorne procesije, Božji grob, svete stopnice, postni prt. Če bi slovenskega vernika znotraj naših državnih meja vprašali, kaj je postni prt, najbrž ne bi imel odgovora. Slišali smo že, zakaj je temu tako. Ponekod še prakticirajo navado, da podobe svetnikov v oltarjih postov nadomestijo s podobami Kristusovega trpljenja, v naših tudi slovenskih cerkvah mislim. Bodi si samo sliko križanja v velikem oltarju ali pa tudi slike v stranskih oltarjih, ki lahko prikazujejo žalostne skrivnosti rožnega venca. In še pred leti sem takšne podobe in tradicijo recimo videl tukaj blizu v Radovljici ali pa v preddvoru in gotovo je to živo še tudi kje druge. Bolj znano je zakrivanje križev na predvečer pred tiho nedeljo, ki na to ostanejo zakriti, do slovesnega obreda odkrivanja križa in čaščenja križa na veliki petek. In tudi lahko rečem, da marsikje tega zakrivanja križev ni več in ta stara tradicija celo zakrivanja vseh podob v cerkvi sploh ni več živa. Gre za nek fenomen zakrivanja, o katerem starejši liturgiki pravijo, da je zakrivanje križev povezano z evangelijem na tiho nedeljo, ki pripoveduje, da se Jezus skril pred Judi. Po besedah liturgika Slavka Kranca pa gre za simbolni obred, o katerem se spominjamo tega, da je Jezus s prijetjem trpljenja in smrti zakril svojo Božjo naravo. Slišali smo, da so to vrstni postni prti, če govorimo o zakrivanju s postnimi prti, ki je doma v nemškem prostoru in zelo razširjeno, spet zelo razširjeno na avstrijskem Koroškem, torej malo čez mejo. Torej, slišali smo, da so vrh dosegli v srednjem veku in potem, da je tradicija zamrla oziroma bila celo z Jožefom drugim prepovedana, ampak da je še vedno izziv oziroma spet izziv za sodobne umetnike. Če govorimo o postnem prtu Maše Bersan Mašuk, moramo reči, da se je Zabrezje odločila za drugi središčni tip postnega prta ter za njegovo tradicionalno, likovno-slogovno in ikonografsko vsebinsko realizacijo. Ob ogledu postnega prta na Brezjah lahko vidimo, da je slikarka zavezana tradiciji, kar je tudi sicer značilnost njenega sakralnega opusa. Je znana freskantka in poslikala je več cerkva kapel, bodi si na novo, bodi si pa je na osnovi izvirne poslikave to obnovila. Omenim lahko cerkev v Cerknem, na Notranjskem ali pa največje delo v Šentilju v Slovenskih Goricah, pa številne kapele, ki se svojo živopisnostjo oklapljajo v domačo gorensko krajino. Ob različnih slikah je naslikala, kar je seveda pomembno za ta prostor, tudi več kopij brezjanske Marije Pomagaj. V tej zazrtosti v žlahtno tradicijo in z obvladovanjem freskantske tehnike na tako velikih površinah je gotovo izstopajoča in edinstvena umetnica, ne samo med slikarji, ki se na slovenskem ukvarjajo s cerkveno umetnostjo, ampak tudi širše. Lahko bi opazili, da duhovnost zaznamuje tudi njen posvetni opus, saj gre v njenih delih pogosto za dvojnost. To so realne podobe našega časa, v katere oklapla spomine iz domače vzhodne umetnosti, iz domače Rusije, to je iz umetnosti ikon. Lahko bi rekli tudi, da ne smemo pozabiti sodelovanja s soprogom Nikolajem Mašukovim, njenega doprinosa pri skupnem delu, kot tudi njegovega samostojnega likovnega dela. Ob naročilu postnega prta je slikarka dejala, da ji je postni čas blizu, saj gre za obračun samim seboj, Osnega prta pa prej še ni delala, pravzaprav je rekla, da zanj še nikoli ni slišala, ampak se je lotila spoznavanja. Takšnih umetnin pravzaprav z križanjem je sicer naslikala več, recimo križev pod Martjancih in vrsto podob križanja, ki je pogost okras tudi kapel. Rekla je, da je bila vesela tega naročila, saj je po njenem mnenju želja po lepem navzoča tudi danes in ljudje potrebujemo umetnine. Nekako je spoznavala potem posne prte in se je navdušila tako med srednjeveškimi kot sodobnimi, vendar je rekla, da sama ne želi narediti slikanice, to, kar smo slišali, torej teh prizorov, ki si sledijo in so Biblija o bogih, kot so rekli, torej tisto, kar govori kot nekakšna pripoved, ampak slikarka je rekla, da bi rajše naredila nekaj, kar je duhovno nagovarjajoče. Prt na Brezjah ima dimenzije 3,6 v višino ter 2,2 metra v širino in je naslikan v tehniki akril na juti. Zaradi dimenzij enovitega platna, gre za torej enotno platno, pa je delala na tleh v ateljeju v Ljubnem. Ikonografski program, torej vsebino, pa je slikarka postavila skupaj s patri frančiškani iz Brezi. Ob tem slikarka ne pozabi hvaležno omeniti tudi sosedov Jožeta Ambrožiča in Stojana, ki sta poskrbela, da je prt pravilno in varno obešen pred stranskim oltarjem v baziliki. Slikarka je posebej rekla, tega ne pozabiti, tega sodelovanja, da prt sploh lahko visi. Torej, njeno delo in nekak duhovni pomen je tudi v skupnem soustvarjanju, kar je večkrat poudarila. Osrednji motiv je Kristus na križu, ob robu pa so nanizani starozavezni in novozavezni prizori, ki imajo naslednje naslove. Stvarjenje, kača v raju, napoved Marije kot odrešenikove matere, Kain ubije Abela, oznanjenje, obisk Elizabete, rojstvo, darovanje v templju, beg v Egipt, 12-letni Jezus v templju, Janez Krstnik krsti Jezusa, Cvetna nedelja, zadnja večerja, Getsemani, Judov poljub, strnjem kronan, Jezus sreča svojo mater, ustajenje, binkošti, sodba. Torej gre za 20 prizorov in ta serija motivov prikazuje zgodbo odrešenja in pravzaprav tudi za nas zgodbo cerkvenega leta. Središčni pa je križani Kristus, kar se odraža tako v kompoziciji slike, kot spoudarjeno istopajočo barvno skalo. Slikarka pravi, da ima bazilika na Breze zaradi pisanega okrasa ljudski karakter in zato je bila mnenja, naj bo tak tudi posni prt. Ta naj bo topov in žareč in naj bolj kot na resnobnost posnega časa priča o zmagi nad smrtjo, ki jo ponazarja žareča rdeča barva. Kristus na posnem prtu raste iz temnejšega temelja prvega greha, ki je tradicionalno upodobljen v Adamovi lobanji. In je Kristus namreč resnično prežarjen v toplih barvnih tonih, ki se še intenzivirajo in stopnjujejo proti vrhu k ustajenju. Torej v tej vertikali vse do podobe ustajenja, ki je vrh kompozicije. Za ostale prizore bi lahko rekli, da so kompozicijsko in barno v drugem planu, saj so naslikani bolj monokromno, torej bolj enobarno, v hladnejšem vijoličastem koloritu, ki je tudi sicer liturgična barva postnega časa. Pod križem stojita Jezusova mati Marija in evangelist Janez, vendar sta nekako zabrisana v tem vijoličastem monokromnem koloritu in sta nekako s tem likovnim pristopom vključena v množico in ta množica tako simbolno postane lahko tudi množica vernikov nekoč in danes, tudi kot bi lahko mi stopili v to množico pod Kristusov križ. Križ križanja za Mašo Bersan Mašuk ni le osrednje krščanski motiv in temeljna podoba, ki simbolizira postni čas, Marvač je po njenih besedah sistem koordinat, ki predstavlja uravnoteženost, brez katere tudi ni človeškega življenja. Kristus je zanjo središče tega sistema in tudi temelj vsega razvoja. Slikarka sama vidi prt bolj kot duhovni nagovor, povezan z mistiko in tradicijo. Še več, lahko rečemo, da v svojem delu celo citira največje umetnine iz zgodovine krščanske umetnosti. Sama pravi, da se je kot avtorica umaknila v ozadje in prta tudi ni podpisala. Vedno pa podpiše tista dela, ki so namenjena za razstavo. Jezusovo podobo na brezijanskem postnem prtu je povzela po križanem v firenški cerkvi Santa Croce svetega križa, ki jo je ustvaril znameniti umetnik pozne gotske dobe Cimabue. Za njo je ta podoba kot nekakšen pendant, torej prototip vzhodnim pravoslavnim ikonam. Pravi, da je to, če imamo na eni strani vzhodne ikone, je na drugi strani slikarstvo Cimabua ikona zahodnega sveta, ki je prav tako kot tiste ikone vzhoda, po njenem mnenju ni delo človeške roke, gre za simbolno razlago. V resnici so v dobi pozne gotike v Italiji v slikarstvu sledili bizantinskim vplivom, in pod vplivom te izvorne krščanske umetnosti so razvili, lahko rečemo, zahodno verzijo ikonskega slikarstva s poduhovljenimi svetimi podobami pred idealiziranim zlatim ozadjem. Ta tradicija se je sicer tudi ohranjala na Peninskem polotoku, recimo v bizantinskih, zgodnih bizantinskih mozaikih ter slikarijah, recimo Ravene in Rima, vendar je v 13. stoletju prišel in italijansko umetnost zaznamoval ta novi bizantinski val, ki so jo sami Italijani so ga opredelili kot slikanje v grški maniri, maniera greka, ker je, so rekli, izviral izhodnega Mediterana, torej prinesli so ta slog ponovno po morju iz Bizanca. In Cimabue je bil eden od srednjih slikarjev te smeri in je deloval v drugi polovici 13. stoletja. Znani sta dve slikarjevi razpeli, najbolj znamenito pa je prav firenško, ki je bilo več stoletij v cerkvi svetega križa, vendar je bilo močno poškodovano v poplavah v Firencah leta 1966 in kasneje restaurirano ter je danes v muzeju. Bizantinsko obdobje zahodne krščanske umetnosti in vzhodna umetnost imata torej isti duhovni in likovno formalni temelj. Zato je posebej zanimiv ta dialog med vzhodom in zahodom v delih Maše Bersan Mašuk. Čeprav smo uvodoma rekli, da posnih prtov na Slovenskem ne poznamo, se v zadnjih letih zanimanje zanje zelo povečuje tudi z raziskovanjem, publiciranjem in ogledi koroških posnih prtov. Vendar je treba povedati, da prt v Baziliki na Brezjah ni prvi posni prt znotraj naših državnih meja. Prvega so namreč pred leti postavili v župniji Device Marije na jezerju na Prevaljah. Prepričan pa sem, da bo med Slovenci brezjanski posni prt postal najbolj znan, ter bo razširil vedenje in zavedanje o tej vrsti umetnosti. Najbrž ni naključje, da so njegovi naročniki prav patri frančiškani, ki so bili v zgodovini in so še danes varuhi svetih krajev v Izraelu in Palestini, zlasti Božjega groba, ter so prvi vodili pobožnost križevega pota po jeruzalemskih ulicah. Križev pot so prinesli frančiškani tudi v Evropo in ga uveljavili kot priljubljeno ljudsko pobožnost, dolgo pa so imeli tudi posebno pravico blagoslavljanja križevih potov. Slikar Cimabue, ki smo ga omenili kot enega osrednjih vzorov za novi posni prt, je veliko delal prav za frančiškanski red. Slikal je v Asiziju ter pravijo, da je poznal osebno nečaka svetega Frančiška Asiškega in je tudi naslikal svetnikovo podobo. Frančiškani pa so tudi varuhi imenovane cerkve Santa Croce v Firencah, kjer je znamenito Cimabueo razpelo. S tem smo novi posni prt, vzore zanj in pobudnike njegove postavitve povezali in skozi zgodovinski, duhovni in likovni pregled zaokrožili v neko morda celovito zgodbo. Prepričan sem pa, da bodo romarji kot občestvo in tudi vsak posamezen vernik skozi novi posni prt odkrivali svojo osebno posno zgodbo in jo osmišljali prav s pomočjo dela Maše Bersan Mašuk.
Hvala lepa, dr. Doblehar, za izredno zanimivo predstavitev. Ko smo si lani pod vodstvom Andreja Jeklarja na Koroškem ogledali čudovite postne prte srednjeveških mojstrov, je pater Robert Bahšič predlagal, da bi tudi v postnem času Baziliko Marije Pomagaj krasil postni prt. K sodelovanju je povabil gospo Mašo in rezultat je danes pred nami. Zato prosim patra Roberta za nekaj besed.
Ko smo se pogovarjali z gospo Mašo, kaj vse bi dali na ta postni prt, se mi je zdelo, da to, kar smo se učili v zgodovini, da so slike nastajale preko pogovorov. In tako je tudi ta postni prt postajal preko pogovorov. In iskreno se zahvaljujem gospe Maši, potem patru Leopoldu, gospodu Andreju in tudi gospe Andreji Firšt, da smo skupaj nekako sestavili, kaj vse bi bilo na tem postnem prtu. In prevladalo je to, da mora največ prostora zavzeti Marija. In tako je od polovice prizorov in vsega, kar je na postnem prtu, prisotna Marija. Preden bomo blagoslovili ta postni prt, se bi gospe Maši rad še iskreno zahvalil za vso potrpežljivost in za njeno globoko vedenje o slikarstvu, tako kot je velikokrat rekla, da mistika mora prevladovati na vseh slikah. In to ni njena edina podoba, ki se nahaja v naši baziliki, ampak jih je kar nekaj. Gospa Maša, vem, da radi ne govorite tukaj, ampak danes pridite gor, da vam saj izročimo v zahvalo nekaj rož, cvetja, naj vsaj to krasi še tisto vašo mizo doma, je še nekaj prostora na njej. Hvala lepa vam. Sedaj pa prosim našega provincialnega ministra, patra Marijana Čudna, da greva skupaj pred prt, da zmolimo blagoslovno molitev in da ga blagoslovimo. In hvala vsem, ki ste ostali tako pozno tukaj z nami.
Molimo, vsemogočni večni Bog, nihče te ni še nikoli videl, a verujemo, da je tvoj sin odsvit tvojega veličanstva in podoba tvojega bitja. Prosimo te, blagoslovi ta postni prt, daj, da bomo imeli lik tvojega sina vedno pred očmi, da bomo živeli po njegovem zgledu in mu postajali vedno bolj podobni, dokler ne bomo gledali iz obličja v obličje njega, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen. Tukaj imate tudi zloženke, kjer je razloženo in tudi poslikano delo, pa si lahko vzamete, pa boste še doma prebrali. Mogoče še povem to, kako smo ta postni prt slikali, da bi že zloženko lahko prej pripravili. Tudi tisti dan, ko je bil petek, je bil zelo mraz zunaj, smo morali obesiti zunaj, da se lahko lepo poslikalo. In to se je tako hitro naredilo, da gospa Maša sploh ni verjela, že poslikano ali ne, ampak za profesionalne fotografe to ni nobena težava. Tako tudi zahvala gospodu Klemenu, ki je poslikal in oblikoval zloženko.
Za konec morda samo še informacija, kot smo že slišali, postni prti so ponavadi viseli do Velikega petka, tako bo tudi v Baziliki Marije Pomagaj, kajti kot beremo v pasionu, slišimo besede, zemlja se strese, zavesa v templju se pretrga na dvoje. In takrat so, kot je rekel gospod Andrej, ponavadi tako dramatično vrgli postni prt po tleh, no, mi ga ne bomo, ampak ga bomo potem spravili in naslednje leto ponovno izobesili. Želimo vam vsem duhovno bogat postni čas, ter da bi vedno našli čas za sebe in za gospoda. Hvala lepa vam.